Velkommen til Nej til Nyt, Årskriftet Kritiks nye podcastserie. Her slækker vi på principperne og tager aktuelle emner under behandling, mens vi nyder en god drink og bryder coronakrisens sociale isolation og dybe tristesse på behørig afstand. Vi er Nicolaj Bang, den politiske praktiker, mangeårig aktiv i Det Konservative Folkeparti og medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland, og så naturligvis fast skribent på Årskriftet Kritik. Hej Nicolaj.
Goddag.
Og Rasmus Ulstrup Larsen, politisk teoretiker, podcastredaktør ved Årskriftet Kritik, forfatter, så vidt vi ved kun forfatter til bogen Tidens Tegn, og politisk konsulent ved Nye Borgerlige på Christiansborg. Hej Rasmus.
Hej med dig.
Og så mig, Christian Eganderskov, redaktør ved Årskriftet Kritik. De af jer, som har hørt sidste podcast, kender jo konceptet for vores samtale her. Og vi har simpelthen ved at taget et aktuelt emne med, og så ser vi, om vi sådan kan nå til en form for principiel kerne, og det håber vi lidt, vi kan, for det er konceptet. Men Nicolaj, hvad har du taget med?
Jamen, jeg har været et smut i Frankrig, fordi Macron, som jo da han kom til, var hyldet af danske kulturradikale, nu er sprunget ud som meget kritisk, dels på indvandrerområdet, og dels i forhold til det her, den her nye slags forskning, det her identitetspolitisk baseret forskning. Og det kommer så til udtryk ved, at han simpelthen er ved at komme med nogle politiske forslag, som skal gå i flæsket på det, de kalder islamo-leftism. Jeg tror ikke, der findes et dansk ord, der beskriver, hvad det er. Men det er et begreb, som omhandler venstreorienterede, der legitimerer islamisme og nogle gange terrorisme. Altså den deres egen definition. Det interessante er, at den måde, som det kommer til udtryk her, det er, som det bliver sagt, at det er noget, der er i alle dele af samfundet, som korrumperer samfundet, og universiteterne er ikke uimodtagelige, har en af ministerne sagt. De er så begået videre og talt om, at der nu er forskning, som skaber en radikalisering og en aktivistisk forskning, og henviser specifikt til forskning, der handler om race og køn. Og det, som de siger, den formulering, der bliver brugt, det er, at det er en slags forskning, der altid leder efter noget, man kan se gennem et prisme, hvis formål det er at dele fracture, altså hugge i stykker, og udse sig, hvem fjenden er. Og det bliver decideret sagt, at det er noget slemt noget, der er kommet fra USA, og det skal der ikke være plads til i Frankrig, for det er kun ude på at ødelægge republikens sammenhængskraft. Det er meget, meget kontante ord, der kommer fra en præsident, der i virkeligheden blev valgt på nogenlunde det modsatte. Så jeg synes, det er interessant at se, fordi det er første gang, vi ser en europæisk politiker, der så eksplicit tager afstand fra det, der er kommet fra de amerikanske universiteter, og kalder det pseudovidenskab, og i det hele taget erklærer noget, der ligner krig mod det. Altså det er helt åbenlyst, at det her, det skal udraderes fra universiteterne. Og selvom jeg selvfølgelig er glad for, at der er nogen, der tager afstand på det her, så kan jeg måske også være lidt bekymret sådan på forsknings- og åndsfrihedens vegne. Så jeg vil egentlig godt, det jeg gerne vil tale med jer om, det er sådan set, er det her den rigtige vej at gå? Er det et nødvendigt skridt? Eller risikerer vi, at det her bliver sådan en slags mundkurv, som man giver sine politiske modstandere på? Og hvad bliver modreaktionen på det her fra den akademiske verden, som bakker op om det her?
Jeg synes godt nok, det er et vanskeligt spørgsmål. Men så næste. Hvad hedder det? Nej, men hvad hedder det? Det som i hvert fald, altså, i første omgang synes jeg bare, det er altså, netop værd at notere sig, det her virkelig sjove fænomen, at det er i Frankrig, det foregår. Fordi at det, som har været historien i USA, har jo været, at det, der har radikaliseret deres universiteter, det er sådan importen af postmoderne europæiske teorier, og her forstås først og fremmest som postmoderne franske teorier, altså sådan noget som Foucault og sådan noget, som reducerer alting til magt, til magtrelationer, at det her betyder rigtig meget, fordi udviklingen af de her og meget sådan radikaliserede forskningsområder i USA. Men det er også bare rigtigt, og det har jeg hørt mange steder fra, så jeg befinder mig jo ind imellem i den der forskningsverden, og selv sådan folk, der er venstreorienteret, sådan mildt venstreorienteret i hvert fald, i universitetsverdenen herhjemme, har jeg hørt tale om, hvordan det akademiske miljø i USA simpelthen bare er markant anderledes på den måde, at der er kommet sådan en besættelse af nogle konkrete forskningsområder, nogle konkrete dagsordner, man meget gerne vil fremme. Man er helt sikker på, at hvis man er til en amerikansk historikerkongres, så kommer alle indlæggene til at handle om noget, der har med de her, det her kønsfokus at gøre, eller race, eller postkolonialisme, eller intersektionalitet. Det fylder så ufattelig meget, mens at det på europæiske universiteter, der er det tit sådan, at selvom at forskerne måske er venstreorienteret et eller andet sted, så det tyder de relativt få undersøgelser, vi har den slags, tyder jo på, at det forholder sig sådan, at de fleste forskere faktisk ligger til venstre, så sidder de alligevel og nørder med nogle ting, der faktisk er rigtig forskning. Historikere laver faktisk rigtig historie. Og skriver
ikke dybt dem, der mener noget andet.
de der mærkelige småcentre, som bliver lavet rundt omkring, de har et eksplicit politisk formål, så det er meget, meget svært for mig at tage det alvorligt som rigtig forskning. Macron har en pointe i, når han peger på, at de her institutioner som universiteter ikke er immune over for radikalisering. Og så må man behandle universiteter, ligesom man behandler alle mulige andre institutioner, som står i fare for at blive kapret af radikale kræfter.
Jeg tror faktisk, hvis jeg skulle sige noget, som jeg synes er overset i den her diskussion her, så er det faktisk, at jeg tror, en af årsagen til, at det faktisk bryder så meget igennem, eller slår så meget igennem universitetsverdenen, er faktisk også lavpraktisk. Det er ikke kun nødvendigvis politisk. Det er faktisk også, at det er ud fra sådan en ren pædagogisk betragtning, sindssygt brugbart materiale til at undervise, til at lave analyser, til at lave opgaver. Altså hele den her moderne, postmoderne franske dekonstruktionsbølge, der er, eller sådan set bare for koreanske magtteori, kan du sådan set analysere alt igennem. Og det kan man jo så sige, det gør det også til dårlig videnskab. Men pointen er bare, at du kan sagtens lave, hvis du står som underviser på universitetet, er det enormt nemt at lave en eksamensopgave, hvor du skal anvende det her som teori på en case, på en tekst, på et eller andet, fordi du faktisk kan få et output, der er analytisk interessant. Hvorimod, hvis man forestiller sig, at man går til verden sådan, hvad kan man sige, sådan liberalistisk eller positivistisk, ikke? Og så siger, hvorfor gør karakter A og karakter B, det de gør i den her tekst der. Jamen det gør de, fordi karakter A har en egen interesse i det, og han er jo fri, så han gør det, fordi han har lyst. Det samme gjorde B også, det var fordi karakter B, han havde lyst til at gøre det. Du kan ikke lave nogen interessante, rent faglige analyser ud fra sådan et borgerligt, sådan et grundborgerligt standpunkt, at det er enormt svært at foretage analyser på samme måde, som det er nemt at foretage dem med postmoderne filosofi, fordi du kan tage alt i verden, og så kan du bare lave en ny dekonstruktion og analysere det på en ny måde med nye briller på, og så kan du komme frem til alle mulige absurde ting, men det gør den form for teori jo ligesom, der er i den franske postmoderne skole. Men det er simpelthen bare rent praktisk, det er simpelthen et værktøjskasse af undervisning og analyseredskaber, der ligger i det, og derfor så er det også en årsag til, at det får lov at brage så meget igennem på humaniora på universiteterne her og andre steder.
Altså jeg har jo nogle gange tænkt, fordi hvis man tager socialkonstruktivisme som en metode til at beskrive et eller andet scenarie, et eller andet situation, så er det jo sådan set et anvendeligt akademisk værktøj for mig at se. Der hvor jeg synes, der går noget galt, det er når det ligesom bliver en ideologi. Altså når man tager udgangspunkt i, at ingenting har en egen værdi. Altså når man begynder at bruge det aktivt, så kan man rekonstruere verden ved at italesætte den på en anden måde. Og det er jo helt tydeligt det, som den her identitetspolitiske dagsorden, den går ud på. Simpelthen, at man vil genfortælle verden. Man har redefineret, hvad racisme er, så der faktisk ikke længere kan være racisme rettet mod hvide mennesker. Selv Webster's har nu ændret deres definitioner på baggrund af det her. Ikke? Det er jo det, jeg synes er det akademisk farlige ved det her, at man tager et redskab og gør til et våben i virkeligheden, ikke?
Jeg tror ikke, jeg synes, du er meget flink overfor de her radikaliserede forskere, Rasmus Fordi at, jeg tror egentlig ikke på, at de her forskningsdagsordner slår igennem, fordi det er nemt at lave opgaver til de studerende. Det er naturligvis sådan, at de her teoriers anvendighed kommer af, at de bekræfter nogle forestillinger, som de her forskere måske allerede har, fordi de i forvejen befinder sig på venstrefløjen. Så det bliver en mere sofistikeret måde at fremsætte en analyse, som dybest set bare er sådan en fortsættelse af ens normative udgangspunkt.
Altså, jeg tror da bestemt, der er en ideologisk baggrund i det. Men sagen er bare, at en borgerlig tilgang til verden er i sig selv intellektuelt meget lidt stimulerende generelt. Hvorimod...
Det forstår jeg slet ikke. Det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt.
Vi er faktisk bare nogle idioter.
Hvis ikke der findes noget ubevidst, hvis ikke der findes nogen magtstrukturer, hvis ikke der findes noget historie, hvis ikke der findes noget, som er med til at forme vores interaktioner med hinanden og har en påvirkning på den måde, vi forstår verden på. Og alle de her grundlæggende, hvad kan man sige... begreber, man dyrker om det underbevidste og det strukturelle og det, der styrer os på venstrefløjens sådan akademiske begrebsapparater, så har vi rent sådan akademisk, intellektuelt meget ofte lidt interessant at sige på højrefløjen kontra på venstrefløjen. Simpelthen fordi deres analyser åbner op for en helt ny verden, deres begreber åbner op for en helt ny analyseverden, hvor der er uendelige muligheder for at se. Det er jo derfor, de kan bruge de her begreber på at analysere alt i hele fucking verden. Altså også inden for naturvidenskab kan de begynde at lave feministisk kemiforskning. Ikke? Jeg aner ikke, hvordan man gør det, men det kan de altså, fordi de kan jo tage deres feministiske begreber, og så kan de anvende det på fysik og kemi og sådan grund naturvidenskabelige discipliner. Og det er fordi, at deres begrebsapparater, deres teoretiske udgangspunkter, åbner op for en uendelighed, mangfoldighed af analyser og teoriudfoldelser. Og så er det bare alt andet lige lettere, at inden for den akademiske verden, at pumpe det shit ud dagen lang, end hvis du har et analyseapparat, der ikke tillader særlig meget analyse faktisk, fordi du har en meget simpel tilgang til verden.
Men det er jo ikke sådan, fronten står inden for forskningsverdenen. Du har nogle kedelige, borgerlige, sådan liberalistiske, individorienterede forklaringsmodeller på den ene side, og så sådan nogle radikale, venstreorienterede forklaringsmodeller på den anden side. Du har jo også en masse teoridannelser, som ikke har noget... eksplicit politisk sigt, altså hvis du for eksempel er sociolog og arbejder sådan med udgangspunkt i Durkheim eller Peter Berger eller sådan noget, er det så en borgerlig tilgang til stoffet?
Jeg er sikker på, at de venstreorienterede ikke mener, at de er ideologiske. De analyserer det bare verden på en ny måde.
Nej, men jeg siger, at der er masser af de her teoridannelser, som giver mulighed for at åbne stoffet op. Altså, jeg synes, du står i fare for at gøre den ikke radikale del af, eller den ikke den del af universitetsverdenen, der ikke tilhører den radikale venstrefløj, dummere end den egentlig er, og mindre intellektuelt interessant end den egentlig er. Altså sådan en inden for litteraturfagen, sådan en traditionel hermeneutisk tolkning, hvor du sætter forfattere i relation til deres historiske kontekst. Nykritik, som er opfundet af reaktionære litterater efter 2. verdenskrig. Fantastisk stærke værktøjer, som har været med til at grundlægge de her fagområder. Der findes en sådan en gumbetung borgerlighed ude i den politiske verden, men det er jo ikke det samme som det siger jo ikke noget om situationen inden for universitetet.
Nej, så lad mig sige det andet, fordi jeg siger ikke, at det er, at det er, fordi de er intellektuelt dygtigere. Jeg siger tværtimod, det er nemmere, altså det er enormt nemt at lave analyser med den her postmoderne franske teoritilgang til verden. Det er ikke, fordi den er klogere overhovedet, eller mere intellektuel. Det er, fordi den er nemmere. Du kan tage et hvilket som helst fænomen, en hvilket som helst tekst, og så kan du faktisk lave en eller anden form for interessant, i citationstegn, analyse.
Altså du siger grundlæggende, det er en eller anden form for intellektuel dogenskab.
Ja, fuldstændig. Og derfor bliver det selvfølgelig enormt nemt ekstremt udbredt, fordi selv de mest idiotiske mennesker kan lave en eller anden fuldstændig volapyk-analyse med det der. Altså, så selvfølgelig at det et tag-selv-bord for analyse af alt det, og det er også derfor, det udvikler sig til alle typer af videnskabelige retninger, fordi man kan sådan set anvende det alle steder og sige de samme ting med det alle steder.
Hvis jeg lige må trække os tilbage til den konkrete situation i Frankrig, er det det rigtige, de gør? Altså, det lyder til, at de simpelthen vil sparke de her folk ud af universitetet. Kan man tillade sig at gøre det som statsleder?
Ja, det kan man vel godt. Ligesom man kan oprode alle mulige andre radikaliserede miljøer. Hvis der er en moské, der er radikaliseret, så får man PET til at holde øje med den. Så og hvis der, hvad hedder det, hvis der er et anonymt kunstakademi i København, hvor det viser sig, at instituttet er med til at smadre interiøret for at lave en politisk pointe, så griber politikerne også ind. Altså hvis man anerkender, at universitetet er en vigtig og en central institution i et demokratisk samfund, netop fordi at det laver forskning, så bliver man også nødt til at skride ind, når universiteterne bliver kapret af folk, der vil gøre universiteterne til noget andet.
Det var spændende at høre jeres tilgang. Den er sådan rimelig kontant, må jeg sige. Skal vi tage den næste emne?
Ja, og det er mig. Jeg skal sige noget om corona. Jeg synes næsten ikke, jeg kan lade være, fordi at alting handler om corona. Der har været forhandlinger om genåbningen af samfundet. De forhandlinger gik jo på den måde, at regeringen præsenterede et udspil. De borgerlige præsenterede deres udspil, og så blev de borgerlige smidt ud for døren. Dybest. Så har der været sådan en lang gang mundhuggeri om, hvorvidt de blev smidt ud, eller hvorvidt de gik selv. Men det korte lange var, hvis der ikke rigtig var noget at forhandle om. Så det er egentlig, situationen. Og det, som det har fået mig til at tænke på, det er, at altså, jeg har jo været sådan, og det er egentlig stadigvæk, at jeg har været sådan relativt positivt stemt over for den måde, som regeringen har håndteret corona på. Jeg har altid ment, at især i første omgang, så må man give dem et sådan høj grad af, vi måtte have tillid til, at de nu engang handlede så godt, som de kunne, fordi det var en situation, hvor ingen rigtig vidste noget som helst og noget som helst. Så man kunne sagtens forestille sig, at der kommer til at ske nogle ret voldsomme fejl i begyndelsen af processen. Men jeg synes også, vi er nået dertil nu, hvor vi må stille, højere krav til den politiske indsats. Der er det bare sådan, hvis man kigger på syndekataloget nu, så synes jeg, at det er... Det er begyndt at blive ret voldsomt, hvis du havde hele minkskandalen, som hvor der for det første jo var nogle sådan ret voldsomme processuelle problemer. Så er det så også viser efterfølgende, at det åbenbart også manglede et fagligt grundlag for faktisk at lave den her meget, meget radikale beslutning. Så har der været hele håndteringen af anden bølge af corona, hvor man siger, at det er jo faktisk ikke gået så specielt godt, som så godt som det er, vi gik i forhold til første bølge. Vi er i forhold til de andre nordiske lande, så ligger vi godt nok bedre end Sverige, men vi ligger altså værre end Finland og Norge og Island også for den sags skyld. Hvis man så kigger på vaccinationerne, jamen, så der ligger vi jo heller ikke specielt godt. Vi kom ret godt i gang tidligt, men siden så er det sådan, vi er blevet... Der er ikke den der vækst i antallet af vaccinationer, som man kunne have håbet på. Så nu står man så i den situation, hvor man får at lukke op. Så må man åbenbart lave et meget, meget omsaggribende testprogram, hvor en af de historier, der var fremme, var jo, at et testprogram af den størrelse, som regeringen foreslog, hvor alle skulle teste 2 gange om ugen, ville løbe op i 100 milliarder kroner om året. Det taler så blevet bestridt sidenhen, men vi lander stadigvæk på noget i retning af 10 milliarder kroner. I stedet for, at man havde kastet nogle penge efter at betale overpris for vaccination, ligesom de har gjort i Israel. Og så det allersidste, og det, som jeg egentlig, det, som egentlig peger videre på det, som jeg synes er det principielle i det her, det er, at jeg synes også, man begynder at kunne se nogle problemer med det her ekstreme forsigtighedsprincip, som man i hvert fald indtil videre har kørt i regeringssiden. For det er selvfølgelig rigtigt nok, at man må stå hårdt ned på coronaen, men vi bliver også nødt til at have en idé om, hvordan vi kommer ud af coronaen. Og en af de udtalelser, som Mette Frederiksen kom med, det var jo, at vi kunne først åbne op, når vi havde fuldstændig eller total epidemikontrol, eller hvad det nu han sagde. Og det er et bindegalt udsagn. Vi kommer ikke til at have total epidemikontrol på noget tidspunkt. Og hvis det er sådan, at man har som udgangspunkt, og det har jeg i den her sag, at rigtig meget af den her coronakrise er en politisk krise, der handler om, at vi skal bevare tilliden til institutioner. Hvis det så er sådan, at vi ikke engang har tillid nok til vores institutioner, til at vi kan tro på, at de kan køre nogenlunde normalt, på trods af et vist pres fra epidemien, så har vi allerede mistet den tillid, som det var øvelsen at bevare. Så jeg synes, der er nogle sådan, altså, jeg ved ikke, hvordan I bedømmer situationen, men det kan også bare være, det er mig, der har fået sådan corona-træthed, men jeg synes, der er flere og flere problemer.
Jeg tror, at alle folk har corona-træthed, men jeg er faktisk enig med dig i, at det her, det er noget andet og mere, fordi nu har jeg nogle familiemedlemmer, som ligger temmelig langt ud på venstrefløjen, og hver gang Mette Frederiksen melder lidt eller andet ud, og de borgerlige så ikke er fuldstændig 110% enige, så skriver han på Facebook, at så er det helt illoyalt, og hvorfor kan vi ikke bare stå sammen for Danmark og sådan ting, ikke? Så der er kommet, altså, og det er jo sådan en fortælling, som Mette Frederiksen også forsøger at dyrke, at hvis du ikke er med mig, så er du imod Danmark. Og det er jo en meget ekstrem fortælling. Og til at starte på, var der den der altså en helt klassisk rally around the flag ting. Ikke? Altså, nu mødes vi en yder fjende, så står vi sammen. Og det synes jeg egentlig også, at både partierne og danskerne gjorde. Der hvor jeg tror, at tilliden begynder at forsvinde nu, det har i høj grad noget med Mette Frederiksens håndtering at gøre. Fordi der bliver lavet fejl og sådan noget. Fred være med det. Der bliver lavet nogle ekstreme ting omkring minkskandalen. Det kunne vi jo se i meningsmålingen. Det har faktisk ikke rigtig flyttet noget. Men der begynder at ske noget nu. Fordi nu begynder der at komme tiltag, som folk ikke forstår logikken i. Sådan noget med, nu kan man se, at alt efter hvor stor en butik må være. Hvis det er en lille butik, så må der godt være mange mennesker inde i den. Hvis det er en stor butik, så må der ikke være helt så mange mennesker inde. Så nogle helt åbenlyst irrationelle tiltag begynder der at komme. Samtidig så vælger hun strategi, hvor hvis man kommer til forhandling, så får man et stykke papir lagt på bordet, og hvis ikke man skriver under, så ryger man ud. Der er simpelthen nul forhandling. Og dermed gør hun jo også det, at hun kunne, ved at give nogle småting til de borgerlige, så kunne hun få en samlet front af politikere, men måske undtagelse af nye borgerlige og et par andre stykker, som fulgte op på strategien, som var enige, og som ligesom følte, de havde fået indflydelse. Nu sørger hun for, at det hele ligger hos hende, og det betyder også, at alle fejlene ligger hos hende. Så det kombineret med, at folk begynder sådan generelt at være trætte af alt det her, og så det der med, at man kan ikke forstå, hvorfor de her tiltag er, som de er. Det tror jeg er en vej, som om meget kort tid vil risikere at medføre en dyb mistillid til de tiltag, der kommer, og dermed også, at man simpelthen ikke lever op til.
Jeg ved ikke, om jeg er enig i, at håndteringen sådan. Det kommer an på, hvordan man anskuer det ud fra et politisk perspektiv, så tror jeg sådan set, at det håndtering er ved at gå dårligere i den forstand. Jeg tror sådan set, at Mette Frederiksen har fingeren fuldstændig på pulsen i forhold til, hvornår det er, hun skal gøre det ene, og hvornår hun skal gøre det andet. Og hun har også godt kunne fornemme, at folk er trætte nu. Og derfor har hun også droppet forsigtighedsprincippet, som mange har jo også bare været ude i medierne at sige. Ikke? Hun går til kanten, hun går til grænsen nu, er villig til at teste sundhedsvæsenets kapacitet med de her genåbningslempelser. Og smider så de blå ud, fordi de blå jo hver især kom med hver deres ting, de vil have oven i hatten. Men hun var i forvejen gået til grænsen med det, hun ville. Jeg tror ikke, man vil se en nedgang i hendes opbakning, eller Socialdemokratiets opbakning. Tværtimod, jeg tror, den vil ligge stabil, fordi hun meget præcist har fornemmet, at der skal til at åbnes lidt nu, og der skal tages nogle chancer nu. I forhold til at sige, okay, folk må, der må gerne være nogen, der dør og bliver indlagt, bare det ikke bryder sammen. Men ja, ud fra, hvad kan man sige, hvis vi dropper de strategiske politiske briller, og tager det, som du siger, Christian, med, om det her udtrykker en egentlig manglende tillid til institutionerne, som var det, der var hele pointen i at bevare, det har jeg ikke noget at bidrage yder til andet. Jeg synes, det er en interessant jagttagelse. Og det har været alt for underbelyst. Jeg har sagt flere gange, Skov, at det er din analyse af hele det her corona her, der er den mest interessante, men også den, der er blevet nævnt færrest gange i løbet af det her år her. Fordi det slet ikke har handlet om det her, som alle stiller det op med, nemlig dikotomien mellem antal døde kontra samfundsøkonomi, men at det faktisk grundlæggende handler om tilliden til samfundsinstitutionerne. Og det perspektiv har været alt for underbelyst. Og det, der så er ved at ske, som du selv peger på her, som man måske er rigtigt, det er, at Mette Frederiksen efterhånden har så lidt tiltro til sine egne institutioner, at og jeg ved ikke, hvor meget der også bliver presset på for de blå, som skaber den her manglende samhørighed og manglende tiltro og tillid til hinanden. Men der er i hvert fald Det opleves som om, at vi har mindre tiltro til myndigheder, institutioner og regering i dag, end vi havde for et år siden.
Jeg tror, at de målinger, der er lavet, peger på, at der er egentlig stadigvæk sådan en høj og stabil tillid til sundhedsmyndighederne. Ja. Det kan man så diskutere, om det er specielt velplaceret, men det er der i hvert fald. Derimod så faldt tilliden jo til regeringen ret drastisk faktisk fra Mink-skandalen. Men det var først og fremmest så blandt de borgerlige vælgere, for det som også er det helt, altså, helt karakteristiske billede, det er, at hvis man ser på, hvis man spørger vælgerne, om de synes, regeringen har håndteret den her coronakrise godt, så var det i starten af krisen, der var der faktisk et meget, på trods af de borgerlige partiers regering, så var der meget, meget lille afstand, hvis man ser på vælgerkorpsens holdning. De lå sådan begge to, jeg tror nok, der omkring måske 80% af de borgerlige, 90% af venstrefløjen. Jeg ved ikke, om det er præcis det, men vi er deroppe af. Og nu er vi så dernede, hvor venstrefløjens og socialdemokraternes tillid selvfølgelig er rigtig, rigtig høj, mens at den for de borgerlige vælgers vedkommende ligger lige omkring sådan 50-50. Der er lidt flere, der synes, de klarer det godt, end de synes, de klarer det, der klarer det dårligt. Så det er, altså, og det er der, problemet ligger for mig. Altså, det, som vi ser nu, det er vel en tendens til en politisk grøftegravning. Og ja, de borgerlige er også medansvarlige for det, og det har jeg også givet dem på pukken for mange gange. Men man må også bare sige, at det er Mette Frederiksen, der er statsminister. Så hun har et helt særligt ansvar for at sikre den her nationale samling gennem krisen. Og hvis man så laver en forhandling som den, man gør her, det kan godt være, at de borgerlige kommer med alle mulige mærkelige idéer, de ved at se, at vi har noget. Men der var ikke engang regnet på nogle af de ting, man havde, altså, som man godt kunne vide, at de borgerlige ville komme. Men der var ikke engang regnet på det her med, om frisørerne kunne. Der var regnet på præcis de ting, som regeringen bare vil have, fordi så kunne de afvise alle andre af det at sige, ved at sige, jamen det er der ikke regnet på. Og det er bare ikke en særlig god måde at gå til forhandlinger på, hvis det er sådan, at man har et mål om, at vi skal bevare en eller anden form for samling gennem den her krise.
Faktisk så er det interessant, det er sådan lidt, bliver sådan lidt meta, det er, at Mette Frederiksen og Magnus Heunicke har været meget åbne omkring, at de gider ikke at spille Christiansborg-spillet. Og det kan jo godt lyde som fornuftigt i sådan en krise her. Ikke? De gider ikke alt det her forhandlingspjat, der bare handler om at kunne lave doorsteps og fortælle om sejre. Og nu handler det om danskernes sikkerhed og velfærd osv. osv. Men faktisk så er det et problem, de ikke spiller spillet. Ikke? Fordi de burde, som du siger, Christian, de burde vide, at gamet går ud på, at de her partier kommer altså ind til forhandlinger, og så har de brug for at kunne få stukket en mikrofon i fjeset bagefter, og så kunne sige til vælgerne, at de fik lov til at give femteklasser lov til at komme tilbage et eller andet sted i landet. Og det kræver, at Mette Frederiksen er med til at spille spillet. Altså, fordi spillet handler ikke kun om, hvad man selv får ud af det. Spillet handler også om, hvordan kan man give de andre noget for at sikre en større opbakning til, man selv vil jo. Og der har man valgt at sige, at, eller i hvert fald en form for tilgang eller udtryk udadtil, man siger, vi vælger overhovedet ikke at spille det her Christiansborg-spil, vi smider bare folk ud, der kommer her med pjattede krav, fordi vi gider ikke deres pjat, vi er alvorlige her. Og det ender faktisk med at ødelægge selve fundamentet for, at politik er et spil, og det spil er med til at skabe samhørighed, fordi at alle får noget ud af spillet, hvis det spilles ansvarligt og korrekt.
Men det er jo lige præcis den fortælling, som der forsøges at blive gentaget igen og igen. Det her med, at hvis du ikke er med mig, så er du imod Danmark. Det går, når man siger, jeg vil ikke spille spillet, så er det fordi, man siger, spillet er dårligt. Det gode er det, jeg siger. Og jeg forstår ikke, hvorfor man vælger den strategi, fordi man åbner en enorm flanke, også efterfølgende. Fordi på et eller andet tidspunkt kommer vi jo forhåbentlig ud af den her coronasituation. Ikke? Og jo mere ansvaret har ligget ensidigt hos Mette Frederiksen, jo mere vil alle de der små ting, der efterfølgende kommer frem, om fejl, man har lavet, dokumenter, man har overset, og hvad der nu ellers er gået galt undervejs, ting, man kunne have undgået, det vil falde tilbage på hende. Og jeg i virkeligheden, man kan sige, det er jo helt naturligt, at i sådan en situation, at folk samles om en leder, medmindre lederen virkelig er dårlig, så er det næsten altid sådan. Det kan vi også se alle mulige andre steder i verden. Men på den anden side af det her, og nu kan jeg tage et eksempel som Winston Churchill, for briterne igennem en forfærdelig krig, folk samles om ham og hylder ham, og umiddelbart efter krigen, så vælger de så Attlee i stedet for, ikke? Som stod for det stik modsatte. Sådan en effekt kunne man også forestille sig, der kom her. Og jeg tror, at Mette Frederiksen tager en farlig gamble ved ensidigt at påtage sig ansvaret for det hele.
Jeg er enig i, at hun spiller et højt spil, men jeg tror så ikke, der kommer sådan en Churchill-effekt. Fordi at en af problemerne ved Churchill var også, at han lige efter krigen i sin valgkamp valgte at sige, jamen de her folk i Labour, som jeg har været sammen med under krigen, som har ført landet gennem krisen sammen med mig, og som havde dybest set udarbejdet alle indrigspolitikken, de er i virkeligheden nogle farlige kommunister, der vil ødelægge det samfund, vi kender. Så han undergravede selv den der nationale samlingsfortælling, og så tabte han altså. Men jeg tror, altså, jeg tror egentlig, jeg er enig med Rasmus, at hun kan det der spil der, og de kommer til at vinde stort, de kommer til at smadre de borgerlige, om ikke andet på den måde, at der kommer til at blive rokeret om på størrelsen blandt de borgerlige, så kommer den borgerlige blok til at være fuldstændig dysfunktionel i lang tid. Men i forhold til det saglige, altså i forhold til det her med, at hvis man tager coronakrisen alvorligt som en institutionel krise, så er det bare et problem, at man fører sådan en form for stærkmandspolitik, når man kunne forhandle. For ved at gøre det, så undergraver man tilliden til den institution, der hedder parlamentet, man undergraver tilliden til den institution, der hedder den parlamentariske politik. Og man undergraver faktisk også vælgernes tillid til den førte politik, fordi det vi kan se, det er, at der også er sket, selvom alle de her forskydninger sker primært blandt de borgerlige vælgere, så er der flere og flere borgerlige vælgere, som bliver sådan mere og mere enige modstandere af alt det, der kommer til at ske. Og det er heller ikke særlig godt at have en gruppe på, jeg ved ikke, hvad den ligger på, 20% eller sådan noget, som dybest set mener, at det, der sker nu, det er en eller anden form for maskeret fascisme.
Og det er ubetinget negativt for alle parter, fordi, ja, fordi venstrefløjen og regeringen får sådan set heller ikke noget ud af det, og højrefløjen, de borgerlige partier, får heller ikke noget ud af det. Altså, der er ingen, der får noget ud af det, at vi får en større og større gruppe mere og mere radikaliserede, frustrerede mennesker, der efterhånden. Altså de der Men in Black, for altså et eksempel på dem. Ikke? Det, der er intet positivt at sige om dem og den udvikling, at der er flere og flere, der sympatiserer med den slags.
Nej. Og det så er vi nået til.
Ja,
det kan vi hurtigt blive enige om. Men dermed så er vi nået til næste punkt på programmet, som er dig, Rasmus.
Ja.
Hvad har du taget med?
Jeg har taget med, det er jo meget aktuelt og fuldstændig upartisk og objektivt vigtig problematik, nemlig at Kritik og Munk og Lorentzen jo er blevet, har fået suspenderet deres annoncekonto af Facebook. Og det er jo i sig selv et problem, fordi det vedrører os, men det er jo et større problem, fordi det er et udtryk for Facebooks magt over for både virksomheder, over for meningsdannere, over for sådan, hvad kan man sige, demokratiets infrastruktur, nemlig den åbne debat og det, som jo driver det, nemlig offentlig diskussion, som Kritik jo også prøver at være en medspiller i. Og kort sagt, du har jo mere indsigt i det mig, fordi det er dig, der sidder med sagen med Facebook, men jeg kender jo også det til. Men kort sagt, så handler det jo om, at der blev lagt et YouTube-video op, hvor jeg blev interviewet om min bog, der blev udgivet på Munk & Lorentzen, og der til var der et link til, hvor man kunne købe min bog med teksten "Køb bogen, hvis du kan lide podcasten", eller et eller andet af den stil. Og så blev Kritiks annoncekonto og Munk & Lorentzens annoncekonto lukket, og det betyder, at der ikke kan laves sponsoreret indhold. Altså, man kan ikke lave reklame, simpelthen. Og de har, så vidt jeg kan forstå, Skov, efterhånden sagt, ja, vi kigger på det i, det er vel snart over en måned, nu er det, ikke?
Det er lidt over en måned, ja.
Ja, og der lader ikke til at ske noget. Og det spiller jo ind i den større problematik, nemlig at Facebook har sådan set magten til, uden at begrunde og uden at gøre noget, så ifølge nogen som helst retningslinjer, bare at kunne enten lukke muligheden for små virksomheder for at overleve, eller kunne lukke munden på demokratiske deltagere i den offentlige debat. Og det for mig er jo et helt åbenlyst problem. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvad man skal gøre ved det.
Altså der var jeg tror første gang, jeg opdagede, hvor alvorligt det her er. Det var den der debat, der var om der Tommy Robinson, som er den her britiske, indvandrerkritiske, lidt kontroversielle figur, som blev fuldstændig blokeret på Facebook. Hvis man skrev noget med hans navn, så blev posten bare fjernet.
Ja, nu, det er én ting. Nu får vi klar til at lægge den her podcast op.
Du må lige beep det hen over, eller noget.
Ja.
Men det interessante var, så lavede DR jo et interview med den her mand, og så lavede de et Facebook-opslag, hvor der stod, at de nu havde lavet et interview med TR. Det vil altså sige, Danmarks licensbetalte radio turde ikke engang skrive hans navn, for så blev de lukket af det overnationale Facebook-politi. Det var der, hvor jeg tænkte, hov, det her det er et problem. Det er et demokratisk problem, at når du har en monopolsituation, fordi det Facebook har, og du så udøver en fuldstændig tilfældig kontrol. Jeg kan sige, at jeg har selv lavet et opslag, jeg boostede. Det måtte jeg gerne. Så vil jeg booste en gang til, og så blev det lukket. Uden forklaring, uden noget som helst andet. Det er samme opslag. Det betyder, at der sidder to forskellige studenter medarbejdere. Den ene havde venstre, og den anden havde borgere. Altså, hvis man tror på noget, der bare ligner en retsstat, så er det, og nu ved jeg godt, det er en privat virksomhed, og der er sikkert mange mere liberale mennesker end mig, der vil sige, at staten skal ikke blande sig i liberale virksomheders, private virksomheders drift og sådan noget. Men jeg er bare nødt til at sige, her er vi over i noget, der er en væsentlig kommunikationskanal for stort set alle mennesker i Danmark. Og den har monopol, og den er overstatslig, og den bedriver sin virksomhed efter nogle fuldstændig uigennemskuelige arbejdsgange. Det synes jeg er enormt problematisk.
Ja, jeg er fuldstændig enig, og ikke mindre, fordi at det var jo meget, der måtte opleve det der med annoncekontoen. Det kan godt være, at det var en annonce for Rasmus' bog, men det var trods alt mig, der har siddet og skrevet frem og tilbage med Facebook-algoritmerne. Det er en forfærdelig situation at stå i, fordi det er noget af det, man mærker, det er, hvor kafkask hele det der system er, fordi det er umuligt at få fat i et levende menneske i den anden ende af røret. Og her taler vi altså. En ting er, hvad der kan ske for privatpersoner. Vi er trods alt ikke en stor virksomhed, vi er en meget lille virksomhed. Vi har da trods alt brugt 10.000 vis af kroner gennem årene på Facebook-annoncer. Lige ved så er der sådan overhovedet ingen mulighed for at få bare sådan den mindste service. Og det er netop fordi, det er reelt set et monopol foretagende. Og jeg har simpelthen ikke tålmodighed til de der liberale argumenter med, men I vælger jo selv at være på platform, og den private ejendomsret, og bla 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 bla. Ja, det her, det handler dybest set om, at vi har et stykke kritisk infrastruktur her, som er det offentlige rum. Det svarer til, at der var nogen, der ejede alle, i Athen eller et eller andet i gamle dage, der var nogen, der ejede alle pladserne, alle agorarerne, hvor folk de var ude og diskutere politik, og så nogle gange så kom der bare sådan nogle mærkelige maskerede mænd og fjernede de debattører, som de ikke kunne lide. Altså, og hvis man mener, det er ligesom med universiteterne, hvis man mener, at den offentlige debat er vigtig, og Facebook faktisk spiller en rolle i den her offentlige debat ved at være en central mødeplads, så bliver man nødt til at finde en måde at regulere det på og stille nogle krav til den måde, de driver deres virksomhed på. Fordi alternativet, det er det, vi oplever nu, og det fungerer ikke. Og så har jeg ikke engang nævnt det, der foregår nede i Australien jo, som er helt galt, Mathias.
Hvad foregår der? Det er ikke noget.
I Australien har Facebook lukket for muligheden for at lave links, som vi har forstået, til alle australske medier, fordi at parlamentet har vedtaget en lov, som siger, at Facebook skal betale til de australske medier. Det kan man så diskutere, om det er en god lov eller ej. Jeg mener, vi har et helt konkret eller helt relevant problem med, at alle annoncekroner går til Google og til Facebook og suger lige ud af alle dem, der skaber indholdet til nettet. Men Facebook har bare valgt at reagere på den måde, men så lukker vi her for alle linksene. Og så er det jo altså, at vi er ude i noget, der minder om et kup mod den offentlige samtale.
Vi kommer til at få samme debat herhjemme til medieforhandlingerne, der kommer her til foråret. Det er også, det er præcis det, som de danske, som danske medier også stiller krav om her.
Men vi behøver ikke gå så langt, fordi vores fantastiske kulturminister, Joy Mogensen, har allerede stillet forslaget. Så debatten kommer fuldstændig identisk i Danmark, som den har været i Australien.
Præcis.
Og Australien er jo trods alt et relativt stort land. Jeg er spændt på at se, hvordan Danmark behandler, Facebook behandler Danmark, når vi begynder på det her også, ikke?
Jeg vil tro, vi får lov til at tale med Fifi i supporten, som jeg har.
Jeg vil også lige, i forhold til det med, at det er en privat virksomhed, altså vi er jo nok alle sammen enige, men nu vil jeg lige sige, altså det er sådan et radikalt libertariansk synspunkt, at en eller anden form for abstrakt ejendomsret til censur på internettets ikke konkrete virkelighed, At der er det et overgreb på folks person at gå ind og regulere det. Selvfølgelig må man det.
Men altså, jeg er klar over, at de vinde, der blæser i øjeblikket politisk, de siger, om Facebook censurerer nok. Altså, ja, om Facebook er en platform for radikalisering og terrorisme og alt muligt andet. Altså, det er jo i virkeligheden det politiske tryk handler ikke om mere ytringsfrihed. Det handler om mere kontrol lige i øjeblikket.
Og jeg tror det, fordi jeg ved det ikke. Min opfattelse er i hvert fald her i Danmark, jeg ved ikke, hvordan det er i USA og andre steder, at Facebook er jo de højorienterede sådan masse medie. Ikke? Altså det er folk til Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige vælgersegmentet, der er meget aktiv på Facebook. Mere end det er SF og Enhedsliste segmentet.
Jeg tror det er, fordi det er alle, der er på Facebook, mens det er meget, meget få, der er på Twitter. Så det er derfor, du oplever det sådan.
Jamen, det kan
der,
godt
der
være.
Også er Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige folk.
Dem ser du i hvert fald ikke på Twitter, vil jeg bare sige. Og hvis de er der, så bliver de godt nok hurtigt lukket ned med sådan koordineret angreb og alt muligt andet.
Men altså det, jeg tror, det oplagte sted at starte er jo, at man må sætte krav til, at de simpelthen har nok. Altså, der må være en form for det må være under noget markedsføringslovgivning, et eller andet form for det, at hvis du som virksomhed tager penge for en ydelse, så er der også lovmæssigt krav til, at du skal kunne levere en kundeservice, for eksempel. Altså, vi er jo nede i sådan nogle helt basale retssikkerhedsproblematikker, ikke? At man som virksomhed køber en reklame, men hvis man bliver lukket, så kan man ikke snakke med nogen. Altså det er jo helt, det er jo det der kafkaske, Mari, det burde jo ikke være tilladt ud fra sådan en eller anden form. Der må være noget lovgivning, der...
Men hvorfor, altså prøv at høre, vi har lige konstateret, at Facebook er en unik monopolvirksomhed, ikke? Så hvis vi laver lovgivning, der gerne skal adressere det her, så er der ingen grund til, at vi skal lave sådan en generalistlovgivning. Vi kan lige så godt sige det, som det er. Den her lovgivning, den kommer til at handle om Facebook. Og så skal vi tilrette lovgivningen, så det ikke bliver sådan et eller andet mærkeligt, tilstræbt, objektivt, et eller andet. Og så må vi sige, at det er altså Facebook, vi taler om. Det er Facebook, vi skal have til at have i første omgang. Det synes jeg er det aller vigtigste. En åben proces. For hvis der bare var en åben proces, så kan man sige, så kunne folk vide, hvad det var, de var op imod, og så kunne man tage diskussionen derfra. For mig at se, at det er det første, største og vigtigste skridt. Det er simpelthen at få åbnet den der dialog med Facebook om, hvorfor var det, at jeg blev lukket ned, og efter hvilke kriterier.
Men det kræver jo, at de har nok ansatte, fordi jeg tror helt grundlæggende, så er det her problem, det er et ressourceproblem. De har ikke nok ansatte til antallet af sager og mennesker.
Nej, de har sikkert ikke råd til det.
Nej, de
har helt sikkert valgt det. Jeg tror, de kunne sagtens finde penge til det. Men, ja. Og der er spørgsmålet så bare for mig at se, hvis man skulle prøve at gøre det sådan... Altså sådan rent juridisk, hvad man kan gøre. For mig, jeg kan ikke forstå, at det er lovligt, at man kan mangle ressourcer til at tage sig af den slags. Det svarer jo til, at du går ned i Elgiganten og siger, at vi har sgu ikke ressourcer til at overholde din reklamationsret. Fordi vi har ikke nok folk ansat til at tage imod din vare. Altså så vil der ombudsmanden jo også straks gå ind og sige, ret op på det, eller blive tvangslukket.
Vi skal møde op på vores kundeservicekontor, så vi kun har et af i landet.
Ja. Altså, det vil man jo aldrig få lov til som virksomhed. Vel? Men Facebook får altså lov til at sige, vi har ikke nok folk ansat til at yde kundeservice over for de mennesker, der faktisk køber, bruger penge på produkter hos os. Så det er helt åbenlyst i strid med... for mig at se et eller andet inden for god virksomhedsdrift.
Men ja, man kan selvfølgelig også sagtens se, altså problemerne, nu hvor vi så har fra det principielle liberalistiske ejendomsretsargument af bordet, så kan man jo godt se, altså hvordan netop fordi de politiske vindblæser lige veje, de gør, hvordan de her fromme ønsker om regulering af Facebook, som vi nu sidder og har, hvordan de virkelig nemt bare kan eksplodere fjeset på os, altså, yeah. Fordi det så bliver nogle andre folk, eller Tony Schmidt og sådan noget, ikke? Så kommer til at sidde og lege ombudsmand på de her områder.
Og man skal jo heller ikke glemme mange. Det er nemt for Facebook, og det er nemt for opposition, altså for vores opposition, for venstrefløjen, at pege på, at det, som der egentlig ønskes fra højrefløjen, det er bare retten til at være racist på Facebook. Altså fordi der bare er mange pøbeltosser på den yderste højrefløj, der sidder på Facebook og skriver syge ting, som bliver vrede over, at det bliver lukket ned. Og de tror, at Facebook ligesom er uretfærdig, fordi de ikke må skrive grotesk syge ting i tilfældige kommentarspor. Så det er nemt også, altså desværre for Facebook at sige, at vi bliver nødt til at sikre et trygt miljø, et sundt miljø, og derfor blokere endnu mere for folks ytringer. Problemet er jo bare, at de ikke tydeligvis har nogen som helst form for retningslinjer, man så kan holde sig til, der gør, at der er et skel mellem dem, der siger syge ting, som man måske kan argumentere for, ikke burde kunne sige, eller det er fint, at det bliver slettet. Og så helt almindelige ytringer eller virksomheder, der bliver lukket.
Men jeg tror så også, helt på tværs af den her diskussion omkring ytringsfrihed og så videre, så tror jeg, det væsentligste er i virkeligheden det, som også Jørgen Mogensen har talt om, at vi får de her virksomheder til at punge op. Altså det er en meget, meget uheldig situation, vi har skabt, hvor at det er dem, der laver infrastrukturen, der kan hive penge op af jorden, som om det var olie, mens de folk, der laver indholdet til de her medier, altså de historier, der rent faktisk bliver delt, de får en brøkdel af det. Mm. Og vi er så i en situation nu, hvor hvis det ikke det var, at vi havde mediestøtte, så var den danske presse, bortset fra et par enkelte aviser, især den lokale presse, så var den død, fordi annoncemarkedet har ændret sig, efter de her mastodonter der kommer til. Det er allerede sket i Amerika, at den der presse, der orienterer sig med delstaternes politik, den eksisterer nærmest ikke mere. I det omfang, den eksisterer, så har den ikke ressourcer til at lave den graverjournalistik, som det er nødvendigt at gøre. Der kan vi så tale om et behov for, at man tager penge fra Facebook og giver til de institutioner, som vi opfatter som centrale for at opretholde vores demokratiske infrastruktur.
Jeg er lidt splittet på den der, ikke? Fordi nu er jeg jo selv, driver jeg jo selv en webshop, og jeg må da sige, jeg vil da aldrig købe en avisannonce eller en bannerreklame på et nyhedsmedie. Fordi det produkt, jeg får tilbudt af, især af Google, men også af Facebook, er jo super målrettet produkt. Jeg får virkelig noget for pengene, hvis jeg bliver dygtig nok til at målrette mine annoncer på baggrund af den data, som de kan tilbyde. Det vil altså sige, at vi har her en situation, hvor en udbyder af en vare kommer på markedet, og simpelthen har et produkt, der er mange, mange gange bedre end det eksisterende produkt. Så når man taler om det der med, hvem skal have penge, så er jeg jo enig i, at dem, der producerer nyhederne, skal kunne tjene penge på det, fordi det er en central funktion i samfundet. Problemet er bare, at de løsninger, jeg har set præsenteret, sådan en som for eksempel den australske, hvor man siger, at alt efter hvem, der tilfældigvis klikker på et link, som nogen har lagt op på Facebook, så skal der gå penge til nyhedsmediet. Det kan jeg jo godt se, det er jo ikke en hensigtsmæssig måde at gøre det på, fordi økonomien kommer fuldstændig ud af Facebooks kontrol. Derudover, så kan jeg også godt forstå, at Facebook så forsøger at minimere deres tab. Altså i det her tilfælde gør de så det ekstreme, at de simpelthen lukker for Australien. Men det betyder jo også, at aviserne, som jo trækker en meget, meget stor del af de kliks, de får på deres hjemmesider, kommer jo altså fra Facebook. Det vil sige, de penge, de faktisk tjener på deres online medier, de er 100% genereret af Facebook-trafik. Så hvis man vil lave den løsning, så skal man altså virkelig tænke sig rigtig, rigtig godt om. Og det har jeg bare ikke set nogen, der har gjort endnu.
Det er et detaljspørgsmål, som kloge hoveder kan løse. Så længe vi er enige om, at det skal løses, så er alt jo godt. Men nu skal vi faktisk videre til det sidste indslag i vores lille uformelle snak. Og det er et indslag, som vi egentlig havde planlagt, vi skulle lave sidste gang også. Men der kom vi til at bruge så lang tid på at snakke, at der ikke var tid til det. Af den tekniske grund, at vi troede, vi ikke kunne lave podcasten over en vis længde, men det ved vi nu, at vi kan faktisk lave den principielt set ubegrænset. og det kommer I så til at lide under. Det andet indslag, vi har her, det handler nemlig om, at nu skal vi tale om populærkultur, eller kultur i det hele taget, en populær kulturel anbefaling. Og vi kan jo starte med dig, Nikolaj.
Jeg sad faktisk og hørte radio tidligere dag, og så faldt jeg over det, der hedder Klog på Sprog, og det er måske ikke det mest populære videnskabelige og, sådan overhovedet. men det interessante var, at de talte så om Kim Larsens tekster. Og de havde så nogle forskellige eksperter i Kim Larsen, jeg vidste ikke, der fandtes sådan nogen, men de havde fundet tre, inden for at diskutere det her. Og så tog de udgangspunkt i blandt andet den, der hedder Blip Bot, som grundlæggende handler om en mand, der står på en fabrik og hiver i et håndtag, og det er han i øvrigt okay tilfreds med. Og deres tolkning af den var, at det måtte være sådan en hån af den her simple mand og det hans simple liv. Og så hørte jeg sangen, og så tænkte jeg, det er faktisk ikke sikker på. Jeg tror måske i virkeligheden, den også har et element af, at der er nogle mennesker, der har det sådan, og det er også okay. Altså en eller anden accept af, at vi ikke alle sammen skal være specielle. Det var i hvert fald sådan, jeg gerne ville tolke det. Og så kom jeg til at tænke på nogle flere andre af Kim Larsens tekster, som faktisk er interessante. Altså, der ligger lidt mere mellem linjerne, end bare sådan det mest banale. Det er måske også derfor, han blev så populær. Fordi han fik sat ord på nogle ting, som han fik gjort på en måde, så alle folk kunne forstå. Så min anbefaling er, gå hjem og hør noget Kim Larsen, og så lyt til teksterne.
Det var en dejlig folkelig... En dejlig folkelig anbefaling. Jeg tror faktisk, jeg har selvfølgelig også lyttet til Kim Larsen. Det har de fleste også på, altså på vores, der er sådan en idé om, at det knækker af lidt længere nede, så er der måske ikke så meget kendskab til det, men det var stadigvæk noget, der var kæmpestort, da vi voksede op. Og jeg synes især, at han har lavet, der hedder Sange fra Glemmebogen, hvor han tog sådan nogle gamle sådan viser og pustede liv i dem. De blev så sådan lidt...
der var meget kritik af det, kan jeg huske.
Ja, men jeg synes faktisk det var altså ja, fordi han der var altså nogle gange så bliver de sådan lidt dummere, de der viser måske, end de var i første omgang. Men det tror jeg også, man skal passe på ikke at være for puristisk, fordi at der er rigtig mange folk, der ikke kendte de her sange længere. Det var selvfølgelig hvis du var over 60 eller 50 på det tidspunkt, hvor nu har været, så kan det godt være, at du har oplevet dem som barn, men mange af dem er gået i glemmebogen, fordi vi er enormt dårlige til at huske vores sådan populære kulturelle viser i Danmark. Vi har salmer, det husker vi nogenlunde, eller der er institutioner, der husker det. Vi har en højskolesang på, det vil jeg huske. Men de der sange, som var populære i radioen, dem glemmer vi enormt hurtigt. Og dem var han altså netop, som titlen hedder, Sange fra Glemmebogen, hedder op af Glemmebogen, og fik det så reaktualiseret. Jeg kan egentlig godt lide Kim Larsen. Jeg synes, det er meget irriterende, de der folk, der sådan skal vise deres kulturelle kapital ved at tage afstand fra ham. Det bliver man træt af.
Jeg vil gerne anbefale at snakke om en film der fra 2001, ja, slut af 2021, en meget ny film, The Dick, som ikke er altså som ikke er penis dick, men dick som gravning.
Fast. Ja.
Og er en film på Netflix, der blev udgivet her 15. januar, som handler om, da man i England udgraver et middelalderskib i jeg skulle ikke huske byen i England. Et eller andet sted i England. Suffolk.
Okay.
Ja, og det lyder bare...
Det er godt, vi fik det rigtigt.
Det var meget vigtigt. Men den er faktisk enormt interessant, fordi den er sådan historisk... det er åbenbart, det skib var... Opgravningen af det skib var med til at bringe helt ny historisk viden om kunst og kultur i middelalderen i England. Og det er med den altid dygtige Ralph Fiennes i hovedrollen, ham der også spiller Amon Göth i Schindlers List, som han måske nok er mest kendt for. Og den er både historisk interessant og meget, meget spændende.
Er det sådan ligesom Indiana Jones?
Nej, fordi det er ægte begivenheder, den er skrevet over. Så der er ikke noget fantasy i det der. Men det er samme wonder and awe, man ligesom får, når man opdager det, der ligger nede i jorden. Ikke? Altså, arkeologien er jo i den forstand det sidste. Eller ikke, det er ligesom astronomien. Det er bare lidt lettere at lave opdagelser nede i jorden, end det er ude i universet. Men det er en af de sidste videnskaber, der faktisk kan give den der wonder and awe-følelse af, at man finder noget ukendt, noget håndgribeligt ukendt, som forandrer ens forståelse af verden.
Så for eksempel et skib?
Ja, det med flotte smykker på.
Ja, men det...
Min verden skælver.
Det lyder virkelig godt, Rasmus.
Det er fordi, nej, men det der ligesom er pointen her i filmen, det er, at man troede, at folk i... Jeg mener, det er skibet fra det 4. århundrede. Eller sådan. Og man troede, at det var savages dengang. Altså man troede, det var usiviliserede barbarer dengang i 1939, hvor man graver det her skib herop. Men deres udsmykninger og så videre på det skib her, viser en meget, meget, meget æstetisk bevidst kultur. Og det forandrer fuldstændig vores forståelse for, at fortidens mennesker bare var nogle barbarer, der ikke havde nogen som helst form for civilisation og kultur. Men at de i lige så høj grad, som også i nutiden, var mennesker med æstetisk sans, med stærk kultur og kunst og så videre. Og i dag er det jo noget, vi godt ved, men på den periode, hvor man graver det skib op, så havde man stadig sådan en idé om, at fortidens mennesker var bare dummere, og vi så bare blevet mere civiliserede og klogere med tiden. Og det er jo ikke nødvendigvis sandt. Og det er jo blandt andet arkeologien, der kan hjælpe os med det, til at forstå det, med at se de meget avancerede og teknisk svære kunstudformninger, man kan finde på skibe og andre.
Og udfordre vores fordomme overfor de folk, vi ikke kender.
Ja, og i virkeligheden er vi alle sammen et menneske over hele kloden.
Jeg tror, vi skal videre til Christian. Ja.
Jeg har til gengæld den allerbedste anbefaling i hele verden. Og det er, fordi jeg har opdaget en ny podcast. Den er ikke ny, det er bare mig, der har opdaget den sent, tror jeg. Men sådan er det nogle gange. Der er kommet en podcast. Nu er den færdig, fordi den var ikke nogen succes. Så den er død nu, men man kan lytte til det afsnit, der blev lavet. Og det skal man gøre. Og den podcast handler om spillebøger. Kan I huske spillebøger?
Ja.
De der, hvad hedder det? Svær trolddom.
Svær trolddom, ja.
Og der var også en af den franske revolution, så var der en af, der hed Magt og Magi, som var helt umulig, som sådan en svensk ting. Men det var sådan noget, det var sådan noget, man henslæbte sin barndom med, fordi så mødte man en anden trold, og så kunne man slå med en terning, så kunne man besejre trolden, og så hvis man døde, så døde man, og hvis man døde, så snød man, så sagde man, at man havde besejret trolden lige, så man kunne gå videre til næste. Nej, men jeg kender nogen, der snød. Og så, fordi nej, det gjorde jeg ikke. Det var, hvad hedder det, det var altid meget sådan, nogle gange. Men hvad hedder det, de har simpelthen lavet en podcast, hvor de gennemspiller de her svære trolddombøger fra den allerførste til den allersidste. Bortset fra, at de så stopper midtvejs, fordi det ikke er nogen succes. Så det er så ærgerligt, men det er virkelig godt. Det er virkelig fantastisk. Det er sådan, at det var måske først og fremmest fantastisk, fordi det er sådan noget nørdet nostalgi. Og sådan et koncept, som i dag, man kan ikke forklare ungdommen. Man kan ikke forklare ungdommen noget som helst. Ungdommen fatter ikke noget. Men man kan heller ikke forklare dem om lige præcis det med de her bøger her. De kan ikke forstå, hvad det er. Rasmus, det er sådan nogle bøger, hvor man så står der, for eksempel, du går ind i den mørke skov. Ind i den mørke skov møder du en ork. Orken siger, sæt dig ved mit bål. Og så kommer sådan tre valgmuligheder. Vil du sætte dig ved orkens bål, gå til 314. Vil du stikke af, gå til 230. Vil du i stedet for at angribe orken, så gå til 114 eller
andet. Det gjorde man også i Jumbo-bøgerne, i nogle af dem. Så kunne man hoppe til en bestemt side for at træffe et valg om, hvad Anders Sand skulle gøre.
Ja, det lavede man også nogle eksperimenter. Ja. Det var netop inspireret af de der bøger. Det var åbenbart sådan noget fra 80'erne, og jeg kender dem selvfølgelig først fra 90'erne.
Hvad hedder meget... podcasten? Det har du ikke sagt endnu.
Nå nej. Det er også, og kæft, er det en dårlig bøgerfag. det her, det var optakten. Podcasten, den hedder Svær trolddom, ligesom bøgerne.
Svær trolddom.
Svær trolddom, ja. Og det er ganske, ganske fornøjeligt og underholdende.
Altså jeg vil sige, Christian, hvis alt andet fejler, og du er nødt til at falde tilbage på et forfatterskab, så vil jeg godt allerede nu forudbestille bogen Trollen ved ilden.
Det er ikke noget, jeg har gjort mig i, men hvis du ser The Dick, så kigger jeg på podcast om svære trolddom.
Yeah. Mange overgreb, der er startet på den måde. Så tror jeg også, at vi er ved at være færdige for i aften. Husk, at I kan tegne abonnement på Overskriftet Kritik. Det koster kun 199 kroner om året. På den måde så får I et fremragende intellektuelt borgerligt tidsskrift, der er langt mere intellektuelt og langt mere borgerligt end den her samtale. I støtter også, dette udmærkede koncept. Tak for i aften.